Notikumi uzvalsts robežasu un valsts iekšienē 2020. gada 20. oktobris, otrdien, 20. oktobrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 7 likumpārkāpējus uz ārējām robežām konstatēti 4 robežpārkāpēji, tajā skaitā konstatēta viena ārzemniece ar viltotiem dokumentiem veicot pasažieru profilēšanu. Lidostas Rīga robežkontroles punktā konstatēta viena Latvijā ieceļojoša Sīrijas pilsone, kura robežsargiem uzrādīja viltotu Sīrijas pilsones pasi, par viltotu dokumentu izmantošanu uzsākts krimināla process. Persona ievietota valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietā aizturēts viens meklēšanā esošas Latvijas pilsonis lidostas Rīga robežkontroles punktā konstatēts viens no Londonas ieceļojošas Latvijas pilsonis, kurš atrodas policijas meklēšanā, 1988. gadā dzimušais vīrietis aizturēts un nodots valsts policijas amatpersonām veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti vienam Jaunzēlandes pilsonim par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kūģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 2 Ukrainas pilsoņiem. Sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste tālr 67,075,617 mob, 20,364,206 e-pasts Jolanta Babiško RSGO LLV.